16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Delegacija Skupštine Sankt Peterburga u Banja Luci potpisan protokol o privrednoj saradnji.
Parlament Srpske nije usvojio SDS-ovu deklaraciju o Daytonu.
Deklaracija o takozvanom zajedničkom jeziku potpisana i u Sarajevu.
Srbija u ponoć počinje predizborna ćutnja u oči predsjedničkih izbora. 11 kandidata u trci za šefa države.
U Prnjavoru sutra 18. međunarodna ulična trka.
U Banja Luci trenutno 20 stepeni, sutra još toplije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Banja Luci sa ambasadorom Ruske Federacije Petrom Ivancovim. Razgovarali su o unutrašnjoj situaciji i bilateralnim odnosima. Dominirale su teme o ekonomskoj i kulturnoj saradnji Republike Srpske i Ruske Federacije. Predsjednik Srpske bio je domaćin delegaciji Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga, koju je predvodio predsjednik parlamenta Vjačeslav Makarov. Glavna tema razgovora – moguća saradnja na poljima ekonomije i kulture. Opširnije Milja Brkić.
Predsjednik Republike Srpske informisao je ruskog ambasadora o situaciji u Srpskoj koju je ocijenio stabilnom u svakom smislu. Dodik je sa Ivancovim razgovarao i o trenutnoj situaciji na nivou zajedničkih institucija. Na sastanku je jasno rečeno da Ruska Federacija želi poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Mogao sam da čujem i od ruskog ambasadora zainteresovanost Rusije da te institucije funkcionišu i Dejtonski sporazum u cjelini. Mislim da se slažemo na jednome, a to je da konačno, bez oklijevanja, mora da se utvrdi odgovornost za nastalu situaciju. Uvijek kada je i malo bilo problema na strani Republike Srpske, sva zapadna strana je skočila na Republiku Srpsku da je još više devalvira. A sada kada imamo jasno i očito ponašanje antidejtonsko prije svega, gotovo da ne čujemo glas te strane.
Osvrćući se na neustavni i vaninstitucionalni pokušaj Bakira Izetbegovića da pokrene postupak revizije presude tužbe BiH protiv Srbije, Ivancov je rekao da je stav Rusije jasan.
No, vi znate našu poziciju. Vama je poznat naš stav. Polazimo od toga da ova kad se zemlja Bosne i Hercegovine obraća u Međunarodni sud, to treba da radi uz institucije, uz učešće institucije.
Ne prinimati institute.
Predsjednik Srpske razgovarao je i sa delegacijom Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga koja boravi u Banja Luci. Današnja posjeta rezultat je kontakata predsjednika Dodika i Putina koji su ranije dogovorili razvijanje saradnje u svim pravcima, prvenstveno ekonomskom i kulturnom, rekao je predsjednik parlamenta Sankt Peterburga Vjačeslav Makarov.
Ja hoću skazati što u Rusijskoj federaciji...
Tako da podsjetim da u Ruskoj federaciji pažljivo prati, znaju i poštuju stav predsjednika Republike Srpske Dodika na međunarodnoj areni i u tom smislu naša podrška Ruske federacije Republike Srpskoj je jasna, važna i mi ćemo tako i nastaviti.
Predsjednik Dodik najavio i moguću privrednu saradnju.
Koja bi dala rezultat i koja bi omogućila što veći broj ljudi da bude uposlen. Naravno, u sve ono što činimo ranije, otvaranje mogućnosti da se direktno sarađujemo sa Sankt Peterburgom je za Republiku Srpsku jedna velika šansa.
Predsjednik Srpske zahvalio se Rusiji zbog jake potrebe da sarađuje sa Republikom Srpskom. Ta saradnja biće dodatno unaprijeđena obilježavanjem dana Sankt Peterburga u Banja Luci.
Delegacija Sankt Peterburga prethodno je boravila u Narodnoj skupštini Republike Srpske gdje je potpisan protokol o saradnji u svim privrednim i društvenim oblastima. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i prvi čovjek Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga istakli su da su sada i zvanično stvoreni uslovi za konkretna ulaganja i razvoj privrede. Opširnije Nenad Stupar.
Neraskidive prijateljske veze Republike Srpske i Rusije sada su ojačane i potpisanim protokolom o saradnji Srpske i Sankt Peterburga, istakao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, dodavši da se protokol između ostalog odnosi i na redovnu razmjenu informacija.
Rusija je zadovoljna time što je Republika Srpska ostala neutralna po pitanju sankcija Rusiji, što je ostala neutralna po pitanju odnosa prema NATO paktu, ali mi kroz ovu našu saradnju i kroz ovo partnerstvo razvijamo i mnoge druge stvari koje su životnije, koje su od posebnog interesa za naše narode.
Potpisani protokol daće znak kompanijama iz Ruske federacije da ulažu u Republiku Srpsku, naglasio je predsjednik zakonodavne skupštine Sankt Peterburga Vjačeslav Makarov. Osim najavljenog otvaranja predstavništva Republike Srpske u Sankt Peterburgu, saradnja Srpske sa ovim regionom bit će nastavljena i na predstojećem Međunarodnom ekonomskom forumu, rekao je Makarov. Potpisanim protokolom određene su i prioriteti saradnje.
Prvi prioritet je poljoprivreda, pošto naša poljoprivredna preduzeća iz Peterburga žele da rade u Republici Srpskoj. Drugi prioritet je obrazovna sfera, odnosno razmjena studenata između Republike Srpske i Sankt Peterburga, a pre svega studenti iz Republike Srpske pozivaju se na studije u Sankt Peterburga.
Protokol o saradnji obuhvataće oblast kulture, ali i turizma, jer je sve veća zainteresovanost Rusa za posjet u Srpskoj, a prema riječima Makarova, pojedine turističke agencije u svojim ponudama već imaju upisanu Republiku Srpsku.
Niko ne zna koliko će još vremena proći dok predsjedništvo i parlamentarna skupština BiH ne ratifikuju nedavno potpisani sporazum o klirinškom dugu između Rusije i Bosne i Hercegovine. Do tada je 125 miliona dolara na čekanju ruskim bankama, iako su prijeko potrebni za sva četiri korisnika tih sredstava. Šta još treba učiniti u iščekivanju milionskih sredstava iz Rusije i na što će biti utrošeni, u prilogu Radana Škipine.
Od 21. marta, kada su ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i zamjenik ministra financija Ruske federacije Sergej Storčak u Moskvi potpisali sporazum o regulisanju klirinškog duga između Rusije i BiH, malo šta je u Bosni i Hercegovini učinjeno da ta sredstva što prije budu operativna. Ruska strana se obavezala da će u roku 45 dana od ratifikacije sporazuma ukupan iznos duga uplatiti na račun ministarstva financija i trezora BiH. Ti detalji su definisani posebnim sporazumom o tehničkom obračunu i isplati klirinškog duga, koji su potpisali guverner Centralne banke BiH Senad Softić i zamjenik predsjedavajućeg Vnješ Ekonom Bank Anton Staroselski. Prvobitno, dobro raspoloženje Bevande i Softića nakon potpisivanja sporazuma polako je splasnulo u neizvjesnom iščekivanju da se pokrenu procedure ratifikacije u parlamentarnoj skupštini i predsjedništvu BiH.
Izuzetno sam sretan da smo nakon 10 godina završili ovaj posao. Jedina smo zemlja slijednica bivše Jugoslavije koja je naplatila ovaj dug, odnosno potraživanje po kliringu u gotovini. Raspodjela će se raditi sukladno našem zakonu i ruska strana je uvažila tu činjenicu i to je unešeno u sporazum.
Dug u iznosu od oko 200 miliona kliničkih dolara, odnosno 125 miliona US dolara, će u jednokratnoj tranši biti isplaćen na račun Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, koji je otvoren u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
Prijedlog ratifikacionog dokumenta pripremaju Ministarstvo inostranih poslova i Savjet ministara BiH, koji poslije ide na odobravanje u oba doma parlamentarne skupštine i predsjedništvo BiH. Dokument je u pripremi, potvrđeno nam je u Ministarstvu financija, ali se još ne zna kada će ući u proceduru ratifikacije s obzirom na krizu funkcionisanja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Odgovarajući na novinarsku znatiželju ambasadoru Ruske federacije u BiH Petru Ivancovu, danas nije preostalo ništa drugo sem da podsjeti na ugovorne obaveze strana.
21. marta bilo potpisano saglašenje.
Da, tako je bio 21. marta potpisan sporazum u Moskvi. Sad je započela procedura ratifikacije u institucijama Bosne i Hercegovine. I kad to završe, za 45 dana bit će isplaćen taj novac.
Iako pare iz Rusije još nisu stigle, uglavnom se zna gdje će biti usmjerene. U Republici Srpskoj 36 miliona dolara bit će isplaćeno poljoprivrednicima za posticaj i proizvodnje. U Federaciji BiH 72,5 miliona ide za gradnju brzog puta Lašva-Travnik, dok će 12,5 miliona zajednička vlast na nivou BiH utrošiti za kupovinu ili izgradnju objekata za smještaj svojih institucija. Brčko distriktu u dijelu kolača od kliničkog duga pripada 3,75 miliona dolara.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nisu usvojili deklaraciju o zaštiti opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i ubrzanog puta ka Evropskoj uniji koju je predložio narodni poslanik Vukota Govedarica. Usvojen je poslovnik Narodne skupštine. Prema njemu potreban kvorum za održavanje sjednice činit će 28 poslanika. Usvojen je nacrt kodeksa ponašanja narodnih poslanika kao i program rada Narodne skupštine za ovu godinu. Danas je razmatran izvještaj o radu Tužilaštva Republike Srpske za prošlu godinu. Informiše Zorana Marković.
Kada je riječ o prijavama iz oblasti privrednog kriminala i korupcije, u prošloj godini bilo ih je 1219. Tokom godine okružna tužilaštva su riješila 891 prijavu, navodi se u izvještaju. Privredni kriminal i korupcija bile su najvećim dijelom tema diskusije opozicije. U raspravama su se navodile afere, prijave koje su i sami podnosili, a da reakcije tužilaštvo nema. Poslanici NDP-a Dragan Čavić i PDP-a Branislav Borenović.
Strašan je problem u društvu da tužilaštvo koje možda radi bez nas, ne treba moja poruka, da istraži takve vrste navoda, ne radi ništa. I kad se neko drzne iz političkog javnog života da to dostavi i traži intervenciju i podnosi prijavu, onda mu stiže odgovor naredba o nesprovođenju istrage.
I da li je moguće da niti na jednu, ni jednu od ovih osnova sumnje i krivičnih prijava mi nismo dobili krajnji epilog u kojem se kaže ne, nije bilo kriminala. Da li je moguće da svaki put samo dobijemo nesprovođene istrage?
U završnoj riječi zamjenik glavnog tužioca Miodrag Bajić je odgovorio.
Da, afere su riješene čak i kad su donesene naredbe o nesprovođenju istrage. Naredbe o nesprovođenju istrage se donose kad ne postoje osnovi sumnje da učinjeno krivično djelo. Ako nema krivičnog djela, tužilaštvo neće otvoriti istragu.
Poslanici su ukazali i na mnogobrojna neriješena ubistva kao i ono Milana Vukelića. Šef kluba SNSD-a Radovan Višković istakao je da i ovaj klub traži rezultate i o ovom, ali i drugim neriješenim ubistvima.
Gospodine ministre, ako ja u ime kluba SNSD-a mogu da tražim od vas da učinite sve da dođemo do istine u tom slučaju. Ali isto tako koristim priliku i izvinjavam se porodicama koje moram pomenuti. Šta je sa ubistvom Riste Jugović, Belog Vuk, Markovića, načelnika centra? Ova republika zaslužuje, ako treba da se formira poseban tim i u MUP-u i u tužilaštvu koji će raditi samo na tome.
Replicirao je i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, koji je istakao da je na njegovu inicijativu u Ministarstvu unutrašnjih poslova i formirana nova uprava za organizovani i teški kriminalitet kako bi radila na otkrivanju najtežih krivičnih djela koja su se desila u Republici Srpskoj.
To znači da mi u ministarstvu nismo odustali od otkrivanja tih djela. Znamo da negdje postoje još uvijek živi, a neki i mrtvi, ljudi koji su izvršili određena ubistva. Znamo da ih je teško dokazivati jer moramo se pojaviti pred tužiocem i pred sudovima sa dokazima. Prošlo je mnogo godina, ali nećemo odustati.
Govoreći o samom izvještaju, poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo naveo je da ona obiluje statističkim podacima o prijavama riješenim, neriješenim, ali da nema podataka kako su riješene.
Mi dobijemo statistiku od MUP-a koliko on podnio izvještaja počinjenika. Dobijemo statistiku od vas koji ste vi uradili radnju. Nemamo sad statistiku ovdje koliko ima pravosnažnih presuda koje su osuđujuće.
Poslanici će nastaviti redovnu sjednicu sljedeće sedmice raspravom o izvještaju ombudsmana za djecu za prošlu godinu.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da SNSD neće ništa da kalkuliše kada je riječ o zajedničkim institucijama na nivou BiH. On je istakao da neće biti nikakve nove koalicije i da je politika ove partije jasna, naglašavajući da ne očekuje stabilizaciju političkih prilika u zajedničkim institucijama.
Mi imamo ovdje našu institucionalnu odgovornost i ono što je preuzeto strane obaveza Republika Srpska kroz reformsku agendu je potpuno ispunila i to više nije ni sporno ni kod ni MMF-a, ni Svjetske banke, ni Europske komisije i bilo koga drugog. Ono što je neophodno, dakle, tu reformsku agendu, kao što znate, Republika Srpska je, kada je o tome izjavio reformska agenda, imala najviše primjedbe na tu temu i značajno je promijenila, a neki su jurili da u njoj budu od samog početka, a sada pokušavaju da izbjegnu svoje obaveze u tom pogledu. Dakle, ja kad govorim o zainteresovanosti, to se isključivo odnosi na to da svi izvršavaju svoje obaveze koje su preuzete zajedničkom izjavom. Zajednička izjava je veoma jasna i data je pred autoritetima koji nesumnjivo treba da obavežu. Dakle, potreba da funkcionišu zajedničke institucije odnosi se upravo na tako nešto.
Deklaracija o takozvanom zajedničkom jeziku danas je potpisana i u Sarajevu. Ovo je zajednički projekat Beogradskog udruženja Krokodil, udruženja Kurs iz Splita, Podgoričkog centra za građansko obrazovanje i PEN centra BiH iz Sarajeva. Organizatori potpisivanja deklaracije pozivaju se na primjere engleskog i drugih jezika kojima govori nekoliko naroda, ali nisu predložili kako će se zvati ovaj takozvani zajednički jezik, srpski, hrvatski, maternji ili neki drugi. Prilog Milana Stojića.
Riječ je o navodno zajedničkom standardnom jeziku policentričnog tipa, odnosno o jeziku kojim govori više naroda u nekoliko država sa prepoznatljivim varijantama kakve su njemački, engleski, arapski, francuski, španski, portugalski i mnogi drugi. Deklaraciju je do sada potpisalo više stotina osoba različitih profila, a autori deklaracije ih sve nazivaju jezičkim ekspertima. Potpisnici ove deklaracije pozivaju na ukidanje svih oblika jezičke segregacije, zalažu se za zaustavljanje represivnih, nepotrebnih i štetnih praksi razdvajanja jezika. Akademik Slobodan Remetić povodom deklaracije o takozvanom zajedničkom jeziku, čiji potpisnici smatraju da se u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori upotrebljava zajednički jezik, izjavio da se na svim tim prostorima govori jedan srpski jezik, a da tim narodima više ništa nije zajedničko. Remetić je dodao da Srbi imaju loše iskustvo i da im je dosta takozvanih bračnih zajednica koje su po pravilu uvijek završavale na štetu srpskog naroda. Profesor lingvistike Miloš Kovačević kaže da je ova deklaracija protiv srpskog naroda i Republike Srpske.
Prema tome, ono što je srpsko, to pripada svima, a ono što pripada drugima, to pripada samo njima.
Književnik Dragan Lakičević podsjeća da je osnova svih jezika na ovim prostorima bio srpski jezik.
Opšte je poznato da je najpre bio samo jedan jezik, to je bio srpski jezik sve do druge polovine 19. veka, a onda se u istorijskim okolnostima njemu priključio, odnosno jedan deo srpskog jezika zauzeo je hrvatski. I taj srpsko-hrvatski jezik imao je svoju istoriju u vreme trajanja Jugoslavije. Kad se raspala Jugoslavija, svi su narodi, pa i oni novokomponovani, izmišljeni, izmislili svoje jezike, a svi su oni bili srpski jezik.
Najoštrije osude stižu iz Hrvatske. Predsjednik Hrvatske akademije nauka i umjetnosti Zvonko Kusić deklaraciju o takozvanom zajedničkom jeziku ocijenio je kao besmislenu, apsurdnu i uzaludnu inicijativu koja želi dovesti u pitanje pravo hrvatskog naroda na vlastiti hrvatski jezik, koji je priznat i normiran kao, kako je rekao Kusić, jedan od službenih jezika Europske unije.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Uhapšen inspektor Poreske uprave Republike Srpske zbog sumnje da je primio mito.
Ponovo odgođena deložacija porodice Radomira Kuzmića u banjalučkom naselju Česma. Izgradnja dionice autoputa od Banja Luke do Prnjavora odvija se planiranom dinamikom. Sve je spremno za asfaltiranje dva sloja prvih 10 km autoputa Banja Luka-Prnjavor, izjavio je nakon obilaska radova direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić. Očekuje da će dionica autoputa od 35,3 km biti završena do kraja godine, kako je i planirano. Opširnije Gostimirka Eskić.
Građevinska sezona dobro je počela i radovi se odvijaju na cijeloj dužini autoputa od 35,3 km. Na gradnji je angažovano oko 600 radnika. Šef trase dionice autoputa Banja Luka-Prnjavor Marko Salapura zadovoljan je dinamikom radova i vjeruje da će sve biti završeno do kraja ove godine.
Otprilike na polovini trase se rade zemljani radovi sa odvodnjom, a na drugoj polovini gornji stroj autoputa. Možemo biti zadovoljni s obzirom dinamiku radova koja je sad trenutno na gradilištu i mislim da ćemo po toj dinamici autoput da završimo do kraja 2017. godine. Znači asfaltiranje kreće, znači sljedeće sedmice i bit će u kontinuitetu do završetka radova.
Osim početka asfaltiranja prvih 10 km od Banja Luke do Prnjavora u toku su betonski radovi na većim i manjim objektima, kao i izgradnja centra za održavanje i kontrolu saobraćaja na autoputu, istakao je direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Formirana je prva kontrolna soba za upravljanje autoputem sa monitorima gdje imamo žive informacije sa kamera duž autoputa. Ista takva gradi se i ovdje i pokrivaće u krug od 35 km, znači od Banja Luke do Gradiške na sjeveru i do Prnjavora na istoku. Ugovorene vrijednosti su 180 plus 158 miliona.
Prema Topićevim riječima, u narednom periodu osim izgradnje koridora 5C u toku su pregovori sa dvije kineske kompanije u vezi sa izgradnjom dionice autoputa od Banja Luke do Prijedora, kao i dionice do Markonjić grada. Topić je rekao da je još ostalo da se sa kineskim bankama završe pregovori oko finansiranja izgradnje tih dionica.
Prelazak zdravstvenih ustanova u Srpskoj na trezorski sistem poslovanja neće biti realizovan do kraja marta kako je bilo planirano. U vladi najavljuju da bi prve ustanove na ovaj sistem poslovanja trebalo da pređu za 3 do 4 mjeseca, dok bi se u narednom periodu mogao očekivati prelazak i ostalih ustanova. Uvođenje ovog sistema značilo bi bolju kontrolu i racionalizaciju trošenja u zdravstvu, a za pacijente bi bila obezbijeđena kvalitetna zdravstvena zaštita, tvrde u vladi. Opširnije Darko Đurić.
Prednosti uvođenja trezorskog načina poslovanja je uspostavljanje bolje kontrole trošenja novca, racionalnije planiranje poslovanja od strane rukovodstva zdravstvenih ustanova i isključivo namjensko trošenje sredstava sa odvojene budžetske pozicije. Predsjednik radne grupe za zdravstveni sistem Alen Šeranić izjavio je da su definisani određeni kriterijumi o tome koji domovi zdravlja će biti uvedeni u sistem trezorskog poslovanja.
Da ćemo imati grupe domova zdravlja koje će posljedično, da kažemo, sukcesivno ulaziti na trezor. Prva takva grupa je bila negdje od 70 domova zdravlja i u skladu sa kriterijuma mi ćemo napraviti jednu selekciju domova zdravlja koji će krenuti sa tim procesom. Što se tiče bolnica, sad kreće, da kažemo, faza implementacije i instaliranje radnih stanica putem kojih će se republičke zdravstvene ustanove, to su nam bolnice, instituti, zavodi, povezivati sa SUFI sistemom, znači sistemom trezora, da kažemo, budžeta u Vladi Republike Srpske.
Vlada Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici prijedlog zakona o opštoj bezbednosti proizvoda u Srpskoj. Vlada je usvojila informaciju o prijetnji od pojave bolesti kvrgave kože, kojom je zadužila Ministarstvo poljoprivrede da u saradnji sa Ministarstvom financija Srpske predloži način finansiranja vakcinacije goveda protiv bolesti kvrgave kože.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da će sutra biti isplaćen godišnji borački dodatak. Borački dodatak bit će isplaćen u visini od 11,5 miliona maraka, izjavila je Cvijanovićeva za Srpsku novinsku agenciju.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević izjavio je da će tokom iduće sedmice dogovoriti sa predstavnicima sindikata izmirenje dugovanja prosvjetnim radnicima. On je naglasio da su prioritet dugovanje za prevoz i da će nastojati da ih počnu isplaćivati u ratama kada izmire dugove od 2011. do 2014. godine.
Mislim da će sindikat obrazovanja prihvatiti da one dugove do 2014. idemo u tri rate, a onda ćemo u 15 rata izmirivati ostala dugovanja. Sve ćemo raditi u dogovoru sa sindikatom i određivat ćemo šta je to prioritet. Prema onome kako smo sada razmišljanja, prioritet je ona dugovanja koja imamo za prevoz radnicima, jer to je direktni trošak radnika i nastojat ćemo da sljedećim ratama kad izmirimo ove dugove od 2011. do 2014. idemo sa prevozom radnika i onda ćemo napraviti određenu dinamiku isplate pojedinih dugovanja.
U prostorijama Poreske uprave Republike Srpske uhapšen je, kako saznajemo, inspektor Stevan Tešić zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanja mita. U toku je kriminalistička obrada, a tokom dana bit će predat nadležnom tužilaštvu. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Više pojedinosti ćete dobiti od uprave za organizovani teški kriminalitet koje je zajedno sa tužilaštvom izvršilo ovo hapšenje. Kada oni procjene da treba da daju te informacije, svakako, jer neću sada da pričam da ne bi ugrozilo nešto eventualno povezano lice sa tim slučajem.
Okružni sud u Banja Luci osudio inspektorku Poreske uprave Republike Srpske Ljiljanu Petković na 5 mjeseci zatvora zbog primanja mita.
Petkovićevo je izrečena i novčana kazna od 5.000 maraka i zabrana obavljanja poslova inspektora 2 godine od pravosnažnosti presude. Presuda je izrečena nakon što je Petkovićeva sklopila sporazum sa Republičkim tužilaštvom i priznala krivicu da je primila mito od 2.000 maraka.
Odgođena je deložacija porodice Radomira Kuzmića iz kuće u banjalučkom naselju Česma.
Kuzmić se prethodno zabarikadirao u kući s plinskom bocom, prijeteći da živ neće napustiti stambeni objekat ako ga pokušaju deložirati. Novinarskim ekipama policija nije dozvoljavala prilaz kući. Ovo je bio 4. pokušaj deložacije porodice Kuzmić, koja je 1992. godine mijenjala svoju imovinu kod Slavonskog Broda za imovinu Dragomira Budiše iz banjalučkog naselja Česma. Porodica Budiša 2003. godine zatražila je poništavanje ugovora o zamjeni nekretnina, što je Osnovni sud u Banja Luci prihvatio.
Regioni svijet. U Srbiji u ponoć počinje predizborna tišina i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta. U trci za šefa države je 11 kandidata. U nedjelju 2. aprila građani sa pravom glasa moći će od 7 do 20 časova da se izjašnjavaju na 8523 biračka mjesta u zemlji. Opširnije o današnjim aktivnostima predsjedničkih kandidata novinarka Radio Beograda Mira Nikolić.
Kandidat Vuk Jeremić pozvao je razočarane građane da glasaju za promjene i da pre odluke odgovore sebi na neka pitanja.
Da li žive bolje nego pre 5 godina? Da li misle da idemo u dobrom pravcu? da li žele još 5 godina ovoga što danas imamo.
Cela Srbija je u košmaru iz kojeg mora da se probudi, smatra predsjednički kandidat Saša Janković.
Zamislite Srbiju koju želite da živite, ako je to zemlja sa jasnim pravilima, sa socijalnom pravdom, zemlja u kojoj ne idemo kod lekara s kovertom, nego sa zdravstvenom knjižicom.
Hvala vam što ste imali hrabrosti da izdržite prljavu kampanju i što ste prepoznali prave vrednosti, poručuje predsjednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić okupljenima na završnom mitingu u Kragujevcu.
Da hoćemo one koji će da poštuju one koji drugačije misle, kojima nikada dlaka s glave neće da fali zato što drugačije misle, ali koji će tvrdo i čvrsto da se bore za svoje stavove, da se bore za svoju Srbiju, da se bore za nezavisnost i slobodu naše otadžbine, da se bore za ekonomski napredak Srbije.
Grupa od 88 nastavnika i zaposlenih na Filozofskom fakultetu u Beogradu saopštila je da je potpis dekana tog fakulteta na proglasu podrške Aleksandru Vučiću njegov lični čin i ne predstavlja mišljenje i stav nastavnika niti fakulteta kao institucije.
Jedna djevojka iz Srbije je poginula, a dvije su povrijeđene kada je u rumunskom gradu Pitešti vozač BMW-a uletio automobilom u prostor fabrike Leoni. Ukupno 7 osoba je povrijeđeno u ovoj fabrici gdje su se nalazili radnici koji su bili na pauzi.
Britanska premijerka Theresa May izjavila je dan nakon početka procesa izlaska Britanije iz Evropske unije da, iako njena zemlja napušta Evropsku uniju, ne napušta Evropu.
Britanska premijerka je naglasila da odluka o napuštanju ne predstavlja odbacivanje evropskih vrijednosti ni pokušaj da se naškodi Evropskoj uniji ili ostalim njenim članicama. Britanija je svjesna da će izgubiti utjecaj na regulativu evropske ekonomije i da to prihvata, zaključila je May.
Ponovo domaće teme. Građani Republike Srpske od 1. aprila RTV taksu moći će platiti i u poštama Srpske. Ugovorom između RTRS-a i pošta za naredna 3 mjeseca dogovorena je testna faza naplate kojom će biti obuhvaćeno oko 100.000 domaćinstava, a koji će RTV taksu plaćati u pošti bez troškova provizije. Poštari će domaćinstvima uručivati uplatnice kojima će se RTV taksa moći platiti također bez provizije, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Ovaj ugovor povećaće prihode i pošta i radiotelevizije Republike Srpske, a rezultat je činjenice da zakon o javnom RTV sistemu BiH nije doživio promjene u smislu obaveze telekom operatera da prikupljaju RTV taksu, rekao je generalni direktor RTRS-a Draško Milinović. Ovim ugovorom biće obuhvaćeni korisnici koji pretplatu ne mogu plaćati putem inkasanata, dodao je Milinović.
U federaciji je primjer, tamo je samo u zadnjih nekoliko godina ta cifra ljudi koji ne plaćaju RTV taksu prešla 300.000 domaćinstava, odnosno pretplatnika. U Republici Srpskoj to je još uvijek na nekih 20.000, ali vjerujemo da ćemo ovim ugovorom ova 3 mjeseca doći do još kvalitetnije baze, do još kvalitetnije naplate, da ne bi bilo zabune. Dakle, u narednom periodu mnogo je bitno za građane i inkasanti i poštari. Iz pošta Republike Srpske će vršiti naplatu.
Prema riječima direktorke pošta Srpske Jasminke Krivokuće, ovaj ugovor predstavlja testnu fazu na 3 mjeseca nakon koje će nastupiti zaključivanje ugovora na neodređeno vrijeme.
Pošte Srpske će uložiti maksimalne napore da ispoštuju ovaj ugovor i s druge strane da uopšte doprinesemo opštem, da ne kažem, stanju i u Republici Srpskoj i odgovornosti građana za javni radio i televizijski servis Republike Srpske.
Prilikom potpisivanja ugovora u Banja Luci, rečeno je i da je tokom 2016. godine od ukupno naplaćene RTV takse u BiH na teritoriji Srpske prikupljeno 56% prihoda.
Sve je spremno za 18. međunarodnu uličnu trku u Prnjavoru, kojom počinje sezona uličnih trka u Republici Srpskoj. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U Prnjavoru će sutra biti održano 20 trka od onih najmlađih cicibana do seniora koji će trčati na 5000 i seniorki koji će se takmičiti na 3000 metara. Predsjednik organizacionog odbora trke Željko Petrović kaže da pripreme teku prema planu.
Da smo od prošle godine ušli u Zlatnu ligu evropskih i svjetskih trka sa jednom zvjezdicom i da smo taj certifikat izuzetno kvalitetno potvrdili i dobili smo certifikat Zlatne zvjezdice i za ovu godinu, što je i vjerojatno i najveći uspjeh nas u Atlaskom klubu Prnjavor.
Petrović dodaje da su do sada prijavljeni takmičari iz Kenije, Austrije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Imaćemo znači ponovo dvoje prvaka Evrope, imaćemo Amelu Terzić, prvakinju Evrope u krosu koja će i ove godine da brani titulu od prošle godine, imaćemo Elzana Bibića također prvaka Evrope, imaćemo Joela Mevankija pobjednika iz 2014. godine, Kenica.
Ulična atletska trka u Prnjavoru bit će i humanitarna, naime dio novca prikupljenog od takozvanih startnina bit će uplaćen udruženju Iskra za djecu oboljelu od malignih oboljenja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas ženski košarkaški klub Mladi Krajišnik iz Banja Luke. Ovaj klub predsjednik Srpske povodom Dana Republike odlikovao je medaljom Zasluga za narod. Predsjednik Dodik je čestitao košarkašicama na dosadašnjim uspjesima i poželio im puno uspjeha na budućim takmičenjima, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika Srpske.
Danas je u sunčano vrijeme i ugodno toplo, u popodnevnim časovima mjestimično na oblačenje, sutra još toplije. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Na 14 časova najtopliji su bili Trebinje i Novi Grad, je bilo 23 stepena, 22 imao Prijedor, 21 Banja Luka, Bileća, 20 Bijeljina, Ribnik, Višegrad, Srbac, kao i Krupana Vrbasu, 19 Doboj, Rudo, Šipovo, Zvornik, Krupana Uni, kao i Kotor Varoš, 18 Mrkonjić Grad, Srebrenica, Neveselje, 17 Drinić, Mrakovica, Istočno Sarajevo, Manjača, 16 Čanjić i Kneževo, 15 Okolac i Gacko, 14 Ham, Pjesak i 13 Čemerno i Kalinovik. Ugodno toplo vrijeme se nastavlja i sutra. Tokom jutra prijatno, promjenljivo oblačno, a kratkotrajne magle je moguća samo ponegdje oko reka i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano, malo toplije nego danas, maksimalna temperatura uglavnom od 17 do 24, u višim perilima od 14 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Delegacija Skupštine Sankt Peterburga u Banja Luci potpisan protokol o privrednoj saradnji.
Parlament Srpske nije usvojio SDS-ovu deklaraciju o Dejtonu.
Deklaracija o takozvanom zajedničkom jeziku potpisana i u Sarajevu.
Srbija u ponoć počinje predizborna ćutnja uoči predsjedničkih izbora. 11 kandidata u trci za šefa države.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.